Smagu sarunas tematu Eiropas Savienības un Ukrainas vadībai uz galda nav mazums. Tie skar gan dziļu ekonomisko krīzi, kas pašreiz valda Ukrainā, un ar to saistīto Eiropas palīdzību, gan arī daudzas reformas, kas Ukrainas valdībai būtu jāīsteno, un, protams, arī konfliktu Ukrainas austrumos. Turklāt šis būs pirmais samits, kopš starp Eiropas Savienību un Ukrainu ir parakstīts asociācijas līgums. Tādēļ, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, uz Kīvu dosies plaša Briseles augstāko amatpersonu delegācija, kuru vadīs Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers.